Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, WHO itinaasa very high ang Ebola risk sa Democratic Republic of Congo habang patuloy ang pagdami ng mga kaso at bilang ng nasawi. Bentahan ng electric vehicles sa Australia umabot na sa all-time high habang mas maraming Australians naghahanap ng paraan para makatipid. At Filipino community sa Blacktown makikilahok sa pinakamalaking event sa Western Sydney at ang Street Alive and Parade Day. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng World Health Organization na mabilis na kumakalat ang Ebola outbreak sa silangang bahagi ng Democratic Republic of Congo o DRC. Itinaas na ng WHO ang public health risk ng Bundibugyo strain ng Ebola sa DRC mula high patungong very high. Tinatayang halos 750 na ang pinaghihinalaang kaso habang nasa 177 naman ang mga naitalang nasawi sa DRC. Dalawang kaso rin ang nakumpirma sa Uganda mula sa mga taong bumiyahe mula sa DRC. Ayon kay Dr. Patrick Otim ng WHO Africa Region, para sa epidemics at humanitarian crisis, mahalaga ang papel ng komunidad upang mapigilan ang pagkalat ng outbreak. Sa ibang balita, muling tiniyak ni Punong Ministro Anthony Albanese na walang inheritance tax o death duty sa federal budget. Pinabulaan na ng pamahalaan ang alegasyon ng oposisyon na ang panukalang reforma sa trusts ay maiituring na death tax. Sa ilalim ng reforma, ilang bagong discretionary trust ang maaring patawan ng minimum na 30% ng buwis simula 2028. Sinabi rin ni Albanese na daraan pa sa proseso ng konsultasyon at pagbabalangkas ng batas ang mga panukala bago ito maipatupad sa susunod na taon.
There's no measures in there that are going to hurt inheritances. So we'll work through the legislation we've said will be introduced in the second half of the year on trust. There'll be a consultation period about that and we made that clear on budget night.
Umabot naman sa all-time high ang bentahan ng mga bagong electric vehicles o EVs matapos umabot sa 16% ng kabuuang bagong sasakyan ng naibenta noong nakaraang buwan. Kasabay ng pangamba sa pangmatagalang supply ng imported fuel, tumataas din ang bentahan ng second-hand EVs. Ayon naman kay Brandon Green ng Pickles Auctions sa Sydney, nakikita ng maraming Australians ang EVs o electric vehicles bilang paraan upang makatipid sa gitna ng mataas na gastusin sa pamumuhay. Dagdag pa niya, tumaas din ang humigit kumulang 20-30% ang bentahan ng mga gamit ng EVs noong Marso, depende rin sa uri ng sasakyan.
We saw a hyper-focus on used electric vehicles across March and into April and even into May. I suspect a lot of the 31 to 40-year-olds are quite leveraged with their mortgage. Interest rates have gone up and they're looking for meaningful ways to minimize their cost of living. Overall, the used electric vehicle market jumped by about 20 to 30%, just depending on the different vehicle, across the month of March in particular.
At balita naman mula sa ating komunidad, mahigit limang dekada nang nagbibigay aliw sa komunidad ng festival ng Blacktown City Council at isa ito ngayon sa pinakamalaking community events sa Western Sydney. Gaganapin ang Street Alive and Parade Day sa araw ng Sabado, May 30 sa Blacktown City Center. Tampok ang mga entertainment stages, stalls, rides at community parade. Mula sa simpleng pagtitipon noong 1975, lumaki na ito sa isang pinakamatagal at pinakamalaking community festivals ng Western Sydney. Ayon pa sa mayor ng Blacktown na si Brad Bunting, ito ay pagkakataon ng pagdiriwang ng mahigit 50 taong anibersaryo para balikan ang kasaysayan ng festival at paghandaan ang mas maliwanag nitong kinabukasan. Tampok naman sa pagdiriwang ang live music, street performances, food trucks, market stalls, entertainers at family-friendly activities na dadaluhan din ng maraming mga Pilipino. Sa New South Wales, kabilang ang Blacktown sa may pinakamalaking populasyon ng Filipino-Australians, kung saan mahigit 3,000 residente ang sinasabing may Filipino descent. Sa iba pang balita mula sa ating komunidad, ngayong araw ay gaganipin ng koronasyon ng Mrs. of Australia Pageant, isang empowerment, leadership at advocacy para sa mga kababaihan. Ngayong taon, 11 kandidata ang maglalaban-laban, hindi lamang para sa kanilang mga kasuotan, kundi para na rin sa kanilang mga personal views at pagsusulong ng community at mga philanthropic causes. Bukas din ang kompetisyon sa mga kababaihang may asawa, mga hiwalay, divorces at maging sa mga single mothers. Layunin umano ng pageant na hikayatin ang mga mas maraming kababaihan na makita ang kanilang kakayahan at oportunidad na gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang buhay at komunidad. Samantala, muli namang pinapaliwanag ng Vivid Sydney ang Harbour City sa pagbubukas ng isa sa pinakamalaking light music at creative festival sa Southern Hemisphere. Tatagal ang festival mula May 22 hanggang June 13 at tampok dito ang makukulay na light installations, live music, talks, food events at interactive experiences sa iba't ibang bahagi ng syudad. Kabilang sa mga pangunahing atraksyon ngayong taon, ang pagbabalik ng drone show sa Darling Harbour at ang mga Vivid Light Walk na bumabagtas mula Circular Quay, The Rocks, Barangaroo at Darling Harbour. Mahigit 80% naman ng event ay libre sa publiko. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth, maaraw at 19 degrees Celsius. Maulap sa Adelaide at 21 degrees. Sa Melbourne, maaraw at 19 degrees Celsius. Maulap din sa Hobart at 17. Maulap sa Canberra at 17 degrees din. Sa Sydney, maulap din at 22 degrees Celsius. Sa Brisbane, maulap at 25. Maaraw naman sa Cairns at 27 degrees. Pero maulap sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.